Před lety se říkalo Pražskému paláci kultury neoficiálně Lidojem. Jako v Lidojemu jsem si nedávno připadala v krytském IKEMu, Institutu klinické a experimentální medicíny. Bloudila jsem nekonečnými chodbami hlavní budovy a mezi podobně postiženými jsem spatřila ženu, která tu očividně byla jako doma. Slovo dalo slovo a tak se přihodilo, že novinářka Renata Kalenská sedí naproti mě v rozhlasovém studiu. V Českém rozhlase na stanici Plus dobrý poslech přeje Jana Klusáková.
Hovory.
Jak se máte, Renato?
Tak teď už se mám hrozně dobře. Poté, co jsem absolvovala takovou dvoutýdenní stáž na IKEMu, tak teď už se mám báječně.
Co vás momentálně nejvíc těší?
Tak nejvíc mě těší to, že mám nové orgány a v podstatě jsem prodělala takový životní restart, kdy mi na IKEMu transplantovali slinivku a ledvinu. A já mám po 31 letech žiju bez diabetu, bez inzulínu, bez hypoglykémii, bez těch různých stavů a bez dialýzy, kterou jsem vlastně prožívala celý rok vlastně před tou transplantací.
A je něco, co vás momentálně hodně trápí?
Vlastně ne. Já musím říct, že takové ty pooperační stavy, které samozřejmě jsou nutné, je takové to nutné zlo, co jsou ty velké únavy a tak dále, tak jsou stále menší a já si tím více stále uvědomuju to, že jsem téměř zdravý člověk, což je pro mě absolutně nový svět.
A co říkají doktoři, že se uzdravíte úplně?
Tak ono úplně to vlastně nebude nikdy, protože musím pobírat velké dávky imunosuprese, takže jsem teď momentálně vlastně téměř bez imunity a musím dávat velký pozor, kam jdu, s kým jdu a tak dále. Ale je to opět jenom menší zlo a odvrácená strana mince toho, co ti doktoři na IKEMu dokáží, protože to jsou neskuteční machři a fakt umějí lidem změnit život od základu.
Vy jste ročník 1974, letos je vám tedy 44. Kdy jste se roztonala? Vídali jsme vás pak dlouho s šátkem na hlavě, což byl neklamný znak následků chemoterapie vypadaných vlasů.
Ano, to se říkalo na chodbách parlamentu a ono to tak není. Já jsem se tomu musela tedy smát, i když byl to takový jako mrazivý pocit, vlastně jakou realitu prožívají lidé okolo mě. Já jsem prostě jednoho dne dostala nápad, že se nechám ostříhat dohola. A vypadalo to tak strašně, že jsem nosila šátek a mě se v něm postupem času zalíbilo a asi 2 roky jsem ho nosila. To bylo celé, žádnou chemoterapii jsem opravdu neabsolvovala.
Renata Kalenská, mimochodem, vy jste velice štíhlá. Proč jste měla cukrovku?
Tak to je hrozný blud, že cukrovku mají lidé, kteří mají nadváhu. Často se to teda týká toho diabetu druhého typu, ale toto je takzvaná dětská cukrovka. Já ji mám od 13, nebo měla jsem ji od 13. A to jsou většinou podle mě štíhlí lidé.
A to bylo rodinné zatížení?
Vlastně dneska nikdo neví, protože původně řekli, že ne, že to bylo z nějakých jako stresů, ale postupem času já jsem byla takový vlajkonož v té rodině, byla jsem na inzulínu jako první, ale asi 15 let nebo 20 let po mně ji dostala moje máma, potom ji dostala její sestra a teď bohužel i moje neteř 12 leta.
Renata Kalenská patří k těm těžkým pacientům. Těžký měl být?
Těžký měl.
Kteří se v jednom období choroby zřekli klasické léčby a vyhledali takzvanou alternativní péči. V pondělí 25. června jste, ležíc na nemocničním lůžku, vypovídala v pokračování dokumentu České televize Infiltrace, obchod se zdravím. Ale vy jste začala do toho aktivu docházet dobrovolně. Můžete zavzpomínat, jak to začalo, jak to pokračovalo a čím to skončilo?
Tak v první řadě to byla největší blbost mého života. Ale je pravda, že já jsem byla absolutně zoufalá, protože jsem samoživitelka, mám 2 malé děti a najednou mi začali lékaři naznačovat, že postupem času by mohlo dojít k dialýze a k transplantaci. A já jsem se tomuto chtěla strašně vyhnout. Řekli mi, ať si to rozmyslím. A já jsem tehdy pracovala v Českém rozhlasu a měla jsem ve studiu paní Jarmilu Klímovou, která vlastně vede Aktip. A domluvili jsme se, že k ní začnu chodit. Ona mi tedy řekla to, co jsem chtěla slyšet, to znamená, nechoďte na transplantaci. A začali mě tam léčit. Tam to funguje tak, že vlastně vás pošlou třeba k 5 doktorům a je to takový jako pavouk a vy tam necháváte neskutečné peníze. Já jsem vlastně platila za to, že mi říkali, co jsem chtěla slyšet. A když jste v zoufalé situaci, tak...
A promiňte, a ulevilo se vám, aspoň ze začátku?
Velmi. Psychicky velmi. Jeden z těch v úzovkách lékařů nebo terapeutů, ke kterým jsem chodila, byl doktor Kučera, nevím, jestli je skutečný doktor. A ten mi několikrát zopakoval větu, cituji přesně, garantuju vám, že vám ty ledviny vyléčím úplně. A já jsem se na tu větu prostě pověsila. A já jsem tomu věřila. Vždycky jsem u něj byla jednou za měsíc, na 10 minut, vyplácela jsem 1500 korun, pak jsem šla na recepci, tam jsem nechala 5000 za Q10 a tak dále. Dohromady ta léčba téměř 2 roky mě přišla minimálně na 150 tisíc.
A promiňte, Q10 to jsou nějaký prášky?
No, tak stojí tak 200 korun v lékárně normálně. Když jsem se ptala, jestli si já nemůžu koupit levně v lékárně, tak říkali, že skutečná Q10 je k dostání na Aktipu. Takže vlastně to bylo hrozně hloupé a postupem času jsem vynechala i léky. Absolutně jsem se nechala paní doktorka Klímová. Všichni říkají, že je skvělá psychiatrička. Podle mě není. Podle mě je skvělá manipulátorka a já jsem jí absolutně podlehla. Ano, je to moje blbost, ale já jsem opravdu byla zahnaná do kouta a pak člověk není tak rezistentní vůči těmhle vlivům. A celé to skončilo tak, že jsem zašla na IKEM, kde mi změřili krev a zjistili, že mám kreatinin, to znamená jeden z hlavních ukazatelů, jak vám fungují ledviny, tak vysoký, že jsem zrala na okamžitou dialýzu. Takže jsem ukončila léčbu, napsala jsem paní doktorce, jak to je a že tedy už chodit nebudu. Ona mi napsala, že to chápe a že mi drží palce, tím skončila naše komunikace. Já jsem si jenom nechala udělat šant, což vám sešijou vlastně tepnu a žílu a do toho vám potom píchají tu dialýzu a za 6 týdnů zhruba jsem nastoupila a začala moje dializační léčba a rok poté jsem absolvovala transplantaci.
Jak se přihodí, že se člověk dostane do programu transplantace?
Musíte, trvá to tak 2 měsíce, absolvovat předtransplantační vyšetření, to vás skutečně skenují od hlavy k patě a když projdete, tak vás zařadí na čekací listinu na konec a potom postupujete. Já jsem se tehdy ptala, jak dlouho to bude trvat. A oni říkali, tak v průměru si čeká tak rok. A kouzelné bylo, že vlastně 22. května 17 jsem absolvovala první dialýzu a 22. května 18 jsem absolvovala transplantaci. Takže skutečně na den to byl rok, co jsem čekala na nové orgány.
Tak vyprávějte, jak to bylo, ten den transplantace.
Tak vlastně ten nástup na operační sál byl takový velmi uvolněný. Ti doktoři jsou nejenom obrovský machři, ale i velmi empatičtí lidé.
A kdo pak vám hlídal děti?
Partner.
A vy máte sourozence, že?
Já mám sestru, ano. Ano. O rok starší.
Máte poměrně mladé rodiče. Nemohl vám dát orgány někdo z nich?
Mohl, ale pouze ledvinu. To mi i sestra nabízela, ale nešlo to, protože jsem potřebovala i slinivku.
A živý darce nemůže darovat svou jedinou slinivku.
Tak, není to párový orgán.
Mohli vám říci, kdo je tím darcem, nebo to se nedělá?
To se nesmí.
Tak, jste na sále.
Jsem na sále, mám lehce rozvernou náladu. Prosím, chirurga, ať mi ukáže mističku s orgány, protože mě to strašně zajímalo. A tak to mě samozřejmě poslali do háje, to se nesmí, já jsem dneska hodně ráda, že jsem to neviděla, protože ono to asi není nic pěkného, to jsou šedé orgány. Mě vlastně říkal šéf transplantologu Jirka Froněk, že nejhezčí okamžik při transplantaci je, když vlastně propojí ty cévy a ta ledvina před očima zrůžoví. Jo, takže já jsem ráda, že jsem ty šedé věci neviděla. Potom se mě zeptali, co bych tak chtěla zahrát. Já jsem si vzpomněla, že s dětma ráno si děláme rozcvičku na písničky Pink, takže mě kluci na sále pustili Pink a já jsem za zvuku písničky Stupid Girl usínala. Stupid girl.
Jak dlouho jste spala?
Já jsem jela na sál v 7 a přivezli mě na tu resku ve 3 odpoledne. Bylo mi hodně zlé, to je každému. Bohužel 3. den mi začalo masivní krvácení do břicha, takže se tam lékaři dohadovali, celý den, jestli znova nasál nebo ne. Sestry přilítly, navlíkly mi znova ty stahovací punčocháče, že jakmile chirurgové kývnou, tak jak chtěli internisti, aby jsem byla operována, tak jedu okamžitě znova nasál. Naštěstí chirurgové řekli ne, protože říkali, že tu situaci jenom zhorší a dali mi 14 transfuzí. A postupem času ještě mi dali jenom krevní destičky a to krvácení se podařilo zastavit a pak už to šlo k lepšímu. Orgány se chytly, ledvina začala fungovat, slinivka začala vlastně hned fungovat a můj svět se zalil sluncem.
No Renato, já vám blahopřeju.
Děkuju.
Vypadá to bezvadně.
Děkuju.
Co vás bolelo? Říkáte, bylo mi strašně.
Když vám hrábnou do střev, tak ta střeva se takzvaně leknou a paralyzujou a přestanou absolutně fungovat. Navíc mi ve střevu udělali díru a našili mi tam tu novou slinivku. Jakmile vám nefungují střeva, tak je to strašně bolestivá záležitost. Nemohla jsem se hnout, protože jakmile jsem se hnula, tak ta nefunkční střeva tlačila na ty nové orgány. Já mám vpravo novou ledvinu, vlevo mám slinivku. A byly to velké bolesti, dávaly mi neustále utišující prostředky a těch prvních 10 dní po operaci bylo jako krutých, myslím docela. No, že jsem nic takového v podstatě nezažila do té doby.
Máte za sebou 2 porody, to byly roztomilé záležitosti ve srovnání s tím.
No rozhodně, to byly císařský řezy a to byla taková brnkačka, že na to budu vždycky ráda vzpomínat.
Co vás čeká teď? Jak dlouho po transplantaci musíte dodržovat určitá pravidla, jako třeba vyhýbat se hromadné dopravě, čemu ještě?
Tak třeba nikdy nesmím vlézt už na koupaliště do bazénu, protože to je opravdu plné bakterií. První půl rok je hodně přísný, potom půl roce mi lehce sníží tu imunosupresi, takže to jakoby trochu povolí, ale nesmím vlézt do letadla, místa, kde je klimatizace, tak nikdy nevíte, nakolik je čistí, takže to jsou všechno místa, kterým se mám vyhýbat. No. Pak si myslím, že už budu fungovat normálně. Lidé bývají tak až ten půl rok na nemocenské, já jsem si určila 3 měsíce, takže od září bych ráda zase natáčela, pracuji v televizi Seznam a v nejhorším případě hostovi nepodám ruku.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli na Plusu.
Hostem Hovoru v Českém rozhlase Plus je novinářka Renata Kalenská. Já jsem Jana Klusáková. Jste z Prahy, Renato?
Ne, já jsem Odičína. Já jsem holka z Podkrkonoší.
Zavzpomínejte, stačí krátce, na své dětství bylo, jak se říká, šťastné.
Tak jako částečně bylo šťastné, částečně bylo komplikované, obzvláště samozřejmě v období puberty, kdy já jsem se strašně zabejčila proti té své nemoci, takže moji rodiče se mnou měli, myslím, několik hororových let, ale nějak se to všechno nakonec sedlo, takže dobrý. Hodně jsem jezdila do Hořic v Podkrkonoší, kde jsem se vlastně narodila, měla jsem tam babičku s dědou, děda byl nádražák, bydleli v nádražním domku, já miluji do dneška jakákoliv nádraží a když usínám a jede kolem vlak, tak to jsou úžasné chvíle.
Od kdy jste měla jasno, čím chcete být?
Velmi brzo. Úplně poprvé mě vlastně nakopla moje babička, to mi bylo asi 10 let a ona říkala, Renatko, ty musíš být televizní hlasatelka. Protože ona měla ráda Martu Skarlantovou, tak to samozřejmě bylo trošku vedle. Ale potom, když jsem chodila na střední ekonomickou školu, tak jsme měli skvělého třídního, který nás vlastně měl na český jazyk a literaturu. A když jsme psali svoji první slohovou práci, tak já jsem napsala sen. Jsem popsala sen, jak mě celý učitelský sbor, jmenovitě konkrétní profesoři, honí po lese a děsí. A jemu se to strašně líbilo a vlastně to četl ve sborovně nahlas, čímž mi teda hrozně zavařil.
Můžeš říct, jak se jmenoval?
Josef Novotný.
Ano.
Byl to vlastně politický vězeň a těsně po revoluci za občanské fórum seděl chvíli v poslanecké sněmovně. Takže ten mi tehdy řekl, že bych si tím měla jednou živit a dovedl mě do redakce, to bylo už krátce po listopadu, Český ráj, se jmenovali, dneska jsou to noviny Jičínska a já jsem se tam stala členkou redakční rady a psala jsem takové krásné naivní glosy na první stranu o tom, jak se nemáme lhát a dneska mám to schovaný, je to roztomilý a naivní hodně. A tím jsem vlastně věděla, že to chci vždycky dělat a ano, dělám práci, kterou miluju.
Ve 23 letech jste nastoupila do redakce časopisu Týden. Vzpomenete si na svůj první otištěný článek? Byl to rozhovor?
To teda nespomenu, protože pro mě bylo zásadní, když jsem nastoupila vlastně v roce 1997 do Lidových novin. Předtím jsem jenom někde brigádničila. A tehdy můj první velký rozhovor byl s kardinálem Miloslavem Vlkem. A na ten nezapomenu, protože jsem se chovala trochu rozdíveně, ale on byl hrozně trpělivý se mnou. Já jsem se ho ptala vlastně na věci takové intimnější, jestli má problém s celibátem, jestli, a teď jsem tu otázku teda si pamatuju, nedokázala říct, a on mi pomohl a dopověděli za mě, že jsem říkala, no a kdybyste jako nemusel držet ten celibát? A on říkal, myslíte, jestli bych byl homosexuál? Nebyl. Takže na to vzpomínám ráda, bylo to strašně milý, i když si to možná někdo nemyslel, když to potom četl, protože to bylo takové jako syrové, ale pan kardinál byl úžasný.
V Lidových novinách jste nejprve působila jako politická zpravodajka a autorka profilových rozhovorů s uměleckými osobnostmi. Předělovala vám je redakce nebo jste si je vybírala sama?
Ty nápady vznikaly na poradě. Já jsem řekla nějaké typy, buď to byly přijaty, nebo z nich vyplynuly jiné typy a tak je to vlastně dodnes.
Na koho z těch lidí vzpomínáte ráda a na koho nerada?
Tak určitě bylo příjemné dělat rozhovor s Tomášem Halíkem, ale s Václavem Havlem jsem dělala rozhovor až poté, co odešel z Hradu. Nějak jsem se k němu nedostala v době jeho prezidentství. Ale mě bavily rozhovory i třeba s Václavem Klausem. Byly plné napětí. S tím Milošem Zemanem mě to bavilo. Byly to takové výzvy.
V roce 2001 vydala Votopia vaše rozhovory na konci milénia. S kým a o čem?
To byl takový velký palmel. Byl tam Jaromír Jágr, Miroslav Donutil, Václav Klaus, Miloš Zeman. Opravdu ode zdi ke zdi.
Také nějaká dáma?
To určitě, ale ty asi teď vůbec nespomenu.
Vzpomenete si ještě, kdo z politiků vám tehdy odmítl dát rozhovor?
Dlouhá léta mě odmítal Jiří Paroubek, poté, co mě vyhodil z Kramářovy vily, protože jsem mu řekla, že co říká, není pravda. Dlouho mi odmítal i Miloš Zeman. Ten tehdy, když byl vlastně premiérem, zakazoval ministrům se mnou vůbec komunikovat, mě to vyprávěli a smáli se tomu, říkali, my si stejně děláme, co chceme, takže mi ty rozhovory dávali, ale Miloš Zeman ne. Pak vlastně se něco změnilo, když odcházel ze Strakovky, tak vlastně i jsme se spolu rozloučili při jedné skleničce a dneska už ten vztah zase, nebo on nebyl nikdy dobrý, jo, ale byla léta, kdy mě teda nenáviděl.
O dva roky později, to znamená v roce 2003, jste debutovala jako prozaička knihou Vybledlo, vydalo Motto, o mladých ženách, které se potácejí životem. 1000 prodaných výtisků, to považujete za úspěch?
Tak, extra úspěch to určitě není. Dneska by to možná bylo už jiné, protože dneska ta tisícovka už v podstatě jako začíná být úspěchem, když je každý den tolik nových titulů. Ale vlastně je to pro mě takové citlivé téma, protože mě bylo asi, já nevím, 5, 6, ne, já teď nevím, kolik mě bylo, ale nemám k těm povídkám dneska vztah. A myslím, že byly i dost otevřené a nebyly autobiografické, což mě jako došlo, že si mnozí lidé mohou myslet, když mi zavolala Hana Marvanová a říkala, já jsem to četla, Renato, já vím, jak vám je. O mě taky psali nějaký pamflety a vy tam píšete ty povídky o těch lesbách. Fakt oceňuji tu otevřenost. A teď já jsem úplně polkla na prázdno, snažila jsem si ji vysvětlit, že tak to není, že to byla jako fantazie a že já jsem heterosexuální a nevěřila mi to. No. Takže opravdu si asi mnozí lidé myslí, že co je psáno, to je dáno.
Anonymy mě nezajímají, napsala jste. Ani vedení redakcí, pro které jste pracovala, nezajímaly?
Ne. A dokonce ani reakce otevřené. Musím říct, že fakt jsem ocenila třeba Veselina Vačkova, který byl v té době šéfredaktor Lidových novin. A já jsem dělala rozhovor s Václavem Fischerem. A bylo to v době, kdy ještě nebyl snad senátorem. A měl ty aerolinky, všechno, že jo. A teď se mu rozhovor nelíbil. Přitom proběhl příjemně, ale bylo to otevřené a když to autorizoval, tak najednou se tak rozezlil, napsal reakci, kdy čím víc byl rozčílený, tím byla větší písmena, tak jsem přesně věděla, jak mu ty emoce lítaly. A on zavolal šéfredaktorovi a řekl, jestli ten rozhovor nestáhnete, tak já naopak stáhnu Lidové noviny ze všech svých letadel. A Veselý Mačkov si mě zavolal a řekl, nechám to na tobě.
Vážně?
Ano, takže to vyšlo tak, jak to bylo.
A stáhl Lidovky ze všech svých
ne.
letadel? A dále jste řekla, baví mě dívat se zblízka na lidi, kteří rozhodují o této zemi. Případně se jich zeptat, proč se, podle mého názoru, rozhodli blbě.
Kde jsem to řekla?
To jsem si opsala z nějakého vašeho rozhovoru. Aha. Takhle doslova jste se ptala?
Takhle doslova, no jo. Tak jak se ptát jinak, než...
Je s tím blbě.
To jsem asi řekla, když to tam tak je. Ale tomu respondentovi jsem určitě neřekla, proč se rozhodujete tak blbě. To v žádném případě, to já se snažím k těm hostům chovat s nějakou úctou. Co to jde v podstatě, u některých to je těžko, to je pravda.
Koho byste chtěla před mikrofon teď o prázdninách?
Milana Kunderu.
Vážně?
Já mám hrozně ráda jeho knížky a vím, že mi rozhovor nikdy nedá.
A nevadí vám to, co provedl? Jakože to
tak
provedl?
Já bych se na to ptala, mě to zajímá.
No, tím by ten rozhovor skončil asi.
Asi jo, asi máte pravdu.
Hovory.
Hostem hovoru je Renata Kalenská, která proslula jako ostrá novinářka. Máte za sebou tíživé zdravotní zkušenosti. Neotupilo se jejich vlivem vaše novinářské ostří?
To myslím, že v žádném případě. Myslím si, že nedělám už tak ostré rozhovory, ale protože mi to takhle vyhovuje, nějak se taky vyvíjím. Ale naopak zdravotní problémy bych nikdy nepustila do studia nebo kamkoliv. Pamatuju si, že třeba jsem dělala rozhovor s Pavlem Rychetským, bylo mi hodně zlé a z té strakovky mě odvážela sanita, ale rozhovor jsem prostě dokončila. Nebo se mi to poměrně často stávalo s Miroslavem Kolauskem, že jsem končila na jipce odvežená sanitkou a ještě si vybavuju, že...
Pardon, věděl to?
Ne. Přece mu nebudu psát, že po našem rozhovoru jsem skončila v sanitě. A pak jsem zastala taky v ulici Poleckých vězňů s Vojtěchem Filipem. A to bylo třeba vlastně 2 hodiny poté, co proběhl rozhovor. Opravdu hned po rozhovoru to bylo s tím Pavlem Rychetským.
Za rok 2006 jste byla mezi 3 novináři, kteří obdrželi cenu Ferdinanda Peroutky. Potěšilo vás to?
Určitě. Já si pana Ferdinanda Peroutky na rozdíl od Miloše Zemana velmi vážím a pamatuju časy, kdy si ho vážil i Miloš Zeman.
Na svém kontě máte Renato Kalenská, mimochodem máte krásné jméno, Renata Kalenská, že?
Já mám to jméno ráda a když jsem čekala svého syna, tak jsem chodila k Ivanu Metkovi a on vždycky tak hladil to břicho, už byl teda na tom špatně a ptal se mě, jak se bude můj syn jmenovat a já jsem nevěděla, on řekl, co třeba Mikuláš. A já jsem říkala, ale to je ono, to je ono. A on tam tak ležel a říkal Mikuláš Kalenský, to je jak z Kralické Bible.
A máte Mikuláše?
Mám Mikuláše, samozřejmě.
A holčička je?
Viktorie Anna.
Takže na svém kontě máte 3 knižní rozhovory. V roce 2006 vyšel lexikon Otakara Motejla, nakladatelství Lidové noviny. V roce 2010 Evangelium podle Brabence, Torst. A loni Moto vydalo rozhovor se spisovatelem Jiřím Stránským, doktor vězeňských věd.
Ještě jestli mohu doplnit, tak ještě jsem udělala knižní rozhovor s Janem Saudkem. Jan Saudek na útěku a také nakladatelství Torst.
Režisér Miroslav Janek natočil celovečerní dokument Evangelium podle Brabence, který volně navazuje na knižní rozhovor. Také ve filmu Vratislava Brabence zpovídáte a překvapení leckoho jste na konci dokumentu zveřejnila, že váš otec byl dozorce ve Valdicích, kde pan Brabenec seděl. Proč jste to tam chtěla mít?
Protože jsem slíbila Vráťovi, že když vyleze na ten Zebín, tak to řeknu. A pro mě to bylo vždycky trauma. Ačkoliv můj táta nebyl na tom druhém oddělení, které bylo nejhorší. A samotného tátu potom za spolupráci s vězni vlastně odsoudili. Takže mě, když bylo 9, tak můj táta seděl a zažívali jsme absolutní šikanu v těch Valdicích. Nějak jsem měla pocit, že to do toho filmu patří. Taky jsem se potřebovala z toho trochu vymluvit, protože já jsem to nenesla dobře.
A co vaše rodina na to?
Tak táta řekl jasně a pro mámu to trochu problém byl, protože to ona tam s náma prožívala ty nepříjemné věci, když byl táta v kriminále.
Jasně.
A nerada si to vrací.
Pozdravujte je oba.
Budu, děkuju.
Chystáte se, Renato, knižně zpovídat někoho dalšího?
Vlastně teď ani ne. Mně by se líbilo udělat Petra Pidharta, ale myslím, že se mu úplně nechce. On si to píše sám a píše si to geniálně. A teď asi, protože mám dlouho rekonvalescenci před sebou, nebo 2 měsíce, tak si možná budu psát něco svého, nebo teď jsem dostala nabídku napsat divadelní hru, tak to možná zkusím.
A teď mám pro vás nakonec takovou lehkou otázku. Říká se o vás, že se dokážete dostat politikům pod kůži. Jak se to dělá?
Já si vytvořím z informací, které mám, nějakou mozaiku o tom člověku a to, co mi tam chybí, to se snažím si to doplnit při tom rozhovoru. A když ten člověk nechce, odpovídat a je to třeba politik a já cítím, že mám právo tu odpověď slyšet, tak se jí prostě dožaduju. To je celé.
A úplně poslední otázka pro Renátu Kalenskou. Co pak vám visí nad postelí?
Nad postelí mi visí z jedné strany obrázek mého syna a z druhé strany velký obraz mé kamarádky, malířky Merky Hrdinové.
Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus a šťastný dojezd všem, kdo nás poslouchají na cestách. A vám velké poděkování, Jana Klusáková.
Já vám děkuju.